დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და ასევე YouTube-ში რადიო თავისუფლების საიტზე. დავიწყებ ამბებით. კვირას საღამოს უკრაინის აღმოსავლეთისა და სამხრეთის ოლქებში საჰაერო განგაში იყო გამოცხადებული. 23 საათისთვის ხარკოვში გაისმა უკვე აფეთქებების ხმა. რუსული რაკეტა მოხვდა საცხოვრებელ სახლს. ხარკოვის საოლქო ორგანიზაციის ხელმძღვანელ ოლეგ სინეჰუპოვის განცხადებით, სავარაუდოდ ეს 300 ტიპის რაკეტა მოხვდა საცხოვრებელ სახლს ქალაქის ცენტრში, ხარკოვის კიევის რაიონში. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ამ აფეთქების შედეგად დაიღუპა ერთი და დაშავდა 3 ადამიანი. მანამდე კვირასვე აფეთქებები იყო ხერსონში, სადაც ასევე არის მსხვერპლი, 3 ადამიანია დაღუპული ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით და 6 არის დაშავებული. მედიის ცნობით, ირანის ისპაჰანის პროვინციაში სამხედრო სამრეწველო ობიექტზე უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა ისრაელმა განახორციელა. ამის შესახებ რამდენიმე მედია საშუალება იუწყება ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით. დრონები თავდასხმა 28 იანვარს ღამით მოხდა. ირანის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური განცხადების თანახმად, ერთი უპილოტო საფრენი აპარატი საჰაერო თავდაცვის სისტემამ ჩამოაგდო, ორი კი აფეთქდა, თუმცა მსხვერპლი არ მოჰყოლია არც ობიექტის მუშაობა შეფერხებულა და მხოლოდ სახურავი დაზიანდაო. ირანის თავდაცვის სამინისტრომ ობიექტი არ და კონკრეტა ირანული სააგენტო ირნას ცნობით, ეს არის ქარხანა, რომელიც საბრძოლო მასალებს აწარმოებს. ირანის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში არ იყო ნათქვამი, ვის აკისრებს მომხდარზე პასუხისმგებლობას. ისრაელის გამოცემა იერუსალემ პოსტი დასავლეთის სპეცსამსახურებში თავის წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ შეტევა წარმატებული იყო და ზარალი გაცილებით დიდია, ვიდრე ამას ირანის მთავრობა აცხადებს. სავარაუდოა, რომ სამხედრო სამრეწველო ობიექტის ტერიტორიაზე მდებარეობდა ბალისტიკური რაკეტების საწყობი. ამერიკული გამოცემა Wall Street Journal და სააგენტო Reuters ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერენ, რომ დრონები თავდასხმა ისრაელმა განახორციელა ირანის სამხედრო მრეწველობის გასანადგურებლად. ისრაელის მიერ დაწყებული სპეცოპერაციის შესახებ იუწყებოდა ტელეკომპანია Al Arabiyat. ისრაელის მედიით გავრცელებულ ცნობებს ჯერ არ გამოხმაურებია. ომში შაბათკვირა არ არსებობს, განსაკუთრებით როცა საქმე ეხება ჩვენს თავისუფლებასა და უკრაინის ოკუპანტებისგან გათავისუფლებას, განაცხადა გუშინ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, რომელმაც გამართა უმაღლესი მთავარსარდლის მორიგი თათბირი, სადაც მოისმინეს ფრონტზე ოპერატიული ვითარების შესახებ დონეცკისა და სამხრეთის მიმართულებებზე. როგორც ზელენსკი წერდა დღისით, მივიღეთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია დაზვერვისგან მტრის სავარაუდო მოქმედებებზე უახლოეს პერიოდში, ვემზადებით ყველა შესაძლო მოვლენისთვისო, განაცხადა ზელენსკიმ. საღამოს ვიდეო მიმართვაში კი ერთ მონაკვეთს წაგიკითხავთ მისი განცხადებისა. ისევ ამ თათბირის შესახებ ლაპარაკობდა ნაწილობრივ დაზვერვის უფროსმა. ზელენსკის განცხადებით შტაბის ხდომას მოახსენა უახლოეს მომავალში ვითარების შესაძლო ცვლილების შესახებ. ვაკეთებთ ყველაფერს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ჩვენმა ზეწოლამ აჯობოს ოკუპანტების შეტევით შესაძლებლობებს. და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი პარტნიორებისგან თავდაცვითი მხარდაჭერის დინამიკის შენარჩუნება. მოწოდების სისწრაფე იყო და იქნება ამ ომის ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი, აცხადებს ზელენსკი. რუსეთი იმედსამყარებს ამ ომის გაჭიანურებაზე ჩვენი ძალების გამოსაფიტად, ამიტომ დრო უნდა ვაქციოთ ჩვენს იარაღად, უნდა დავაჩქაროთ მოვლენები, დავაჩქაროთ უკრაინისთვის ახალი აუცილებელი შეარაღების მოწოდება და ამ დახმარების აღმოჩენა, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა გუშინდელ მიმართვაში. მან ახსენა ასევე საუბარი ჩეხეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულ პეტრ პაველთან. რომელსაც ის ტელეფონით ესაუბრა, ამის შესახებ თავად პაველიც წერს თავის ტვიტერის გვერდზე, კერძოდ წაიკითხავთ: მილოცვისთვის უხდის ის მადლობა ზელენსკის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებაში მილოცვისთვის და ასევე კიევში მიპატიჟებისთვის. ჩვენი დღევანდელი სატელეფონო საუბრისას მე მას დავუდასტურე, რომ უკრაინას კვლავაც შეუძლია ჰქონდეს ჩეხეთის რესპუბლიკის მხარდაჭერის იმედიო. Zelenskim კი განაცხადა ღირებულებათა და უბრალოდ პაველი მანამდე წერდა თავის წარმატების შესახებ, რომ ღირებულებათა გამარჯვებისას არ არსებობს მოგებული და წაგებული, ჩვენ ერთი საზოგადოება ვართ და უნდა ვიყოთ ერთიანიო. ყურადღება მიიქცია და არც თუ უმიზეზოდ და უსაფუძვლოდ გერმანიის კანცლერის ინტერვიუმ, რომელიც მან მისცა ტაგეს შპიგელს და სულ ცოტა ხანში გაგაცნობთ ამონარიდებს ამ ინტერვიუდან. მანამდე მინდა ერთი ცნობა თურქეთის პრეზიდენტის მორი განცხადებაზე. კერძოდ, მან განაცხადა, რომ ანკარა შესაძლოა დათანხმდეს, მიანიშნა, რომ შესაძლოა დათანხმდეს ფინეთის ნატოში გაწევრიანებას, მაგრამ უარი თქვას მსგავსი თანხმობის შვედეთისთვის მიცემაზე. თურქეთსა და შვედეთს შორის ურთიერთობა ბოლო კვირების განმავლობაში სერიოზულად გაუარეს და ანკარა სტოკჰოლმს ადანაშაულებს იმ პირობების შესახებ მიღწეული შეთანხმების დარღვევაში, რომლის საფუძველზე თურქეთი გასულ წელს შვედეთის ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერას დათანხმდა. ასევე თურქეთში მკვეთრად გააკრიტიკეს შვედეთში რადიკალური აქტივისტების გამოსვლები, რომელსაც თან ახლდა ყურანის დაწვა ერთ-ერთ შემთხვევაში, მაგრამ შვედეთის ხელისუფლება ამ აქციებს გაემიჯნა. რაც შეეხება გერმანიის კანცლერის ინტერვიუს, მან განაცხადა, რომ ის სერიოზულად უდგება თავის უფლება მოვალეობებს და ყველაფერი უნდა იღონოს იმის უზრუნველ საყოფად, რომ რუსეთის ომი უკრაინის წინააღმდეგ არ გადაიქცეს ომად რუსეთსა და ნატოს შორის. ამიტომაც არ ვეთანხმები მათ, ვინც თითქმის უპასუხისგებლოდ იძლევა რჩევას, რომ გერმანიამ წინ იაროს, ყოველთვის მოქმედებთ მჭიდრო საერთაშორისო კოორდინაციით ყველაფერი დანარჩენი გაზრდის ესკალაციის რისკს და იქნება უპასუხისმგებლობა. ყოველ საღამოს სატელევიზიო ახალი ამბების ყურებისას ბევრი მოქალაქე იმედოვნებს, რომ კანცლერს ნერვები არ უმტყუნებს და ასეც ვიქცევიო, აცხადებს გერმანიის კანცლერი. მან ასევე განაცხადა, რომ მისი საქმიანობის ნაწილია გაუძლოს ზეწოლას. ეს ომი ჩვენს უშუალო სამეზობლოში მიმდინარეობს და ძალიან სერიოზული და სახიფათო საქმეა. ესაა ვითარება, სადაც არაფერია განსაზღვრული. შეუძლებელია მკაცრავად მათემატიკის პროფესორმა გამოგითვალოს, რა იქნებოდა სწორი გადაწყვეტილება, ვერც ალგორითმს დაეყრდნობი. ამიტომაც ნაბიჯ-ნაბიჯ მოძრაობ და ფრთხილად ვწონით გადაწყვეტილების შედეგებს. ესაა სიმტკიცე და კეთილგონიერება, რასაც შეიძლება ბევრი თვლიდეს ყოყმანადო. კანცლერი აცხადებს, რომ გერმანიის მოქალაქეთა უდიდესი უმრავლესობა მხარს უჭერს უკრაინას და იცის, რომ ამ ქვეყანას აქვს უფლება დაიცვას თავი რუსეთის აგრესიისგან. უკრაინის მხარდაჭერასაც დახმარებასაც ემხრობიან გერმანიის მოქალაქეები, თუმცა ცხადი არიან ისეთები, ვინც არ არის დარწმუნებული უკრაინისთვის იარაღის მიწოდების მართებულობაში. სხვები თვლიან, რომ მეტი უნდა გავაკეთო, თუმცა გერმანელების უდიდესი უმრავლესობა თვლის, რომ სწორია, როცა მთავრობა თითოეულ გადაწყვეტილებას სიფრთხილით წონისო. ტანკებზე იყო ერთი შეკითხვა ჟურნალისტისა, რომ გერმანია მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიაწვდიდა ტანკებს უკრაინას, თუ კი შტატები გაგზავნიდა აბრამსის ტანკებს. უკავშირდებოდა თუ არა ეს პოზიცია შფოთვას იმაზე, რომ სხვა შემთხვევაში გერმანია ზედმეტად გამოიჩენდა თავს და საჭიროების შემთხვევაში ვეღარ მოექცეოდა ამერიკის ბირთვული საფრთხისგან დაცვის ქოლგის ქვეშ. თუ კი ჩვენს გადაწყვეტილებებს დააკვირდებით, აცხადებს შოლცი, დაინახავთ, რომ ყოველთვის სხვებთან, განსაკუთრებით შტატებთან ერთად მოქმედებთ. ეს არ არის სიახლე, არამედ პრინციპია, რომლის დაცვითაც მოქმედებთ ომის დაწყებიდან მოყოლებული. ასევე ევროპის უსაფრთხოებას შეეხო ის და თქვა, რომ შტატების გარეშე ძნელი იქნებოდა ევროპაში უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და მიუხედავად მიზნისა, რომ ევროპას სჭირდება გეოპოლიტიკური სუვერენულობა და მეტი სიმძლავრე თავდაცვითი კუთხით, ეს ჯერჯერობით არ არის მიღწეული, ჯერჯერობით შორს ვართ ამ მიზნისგანო. და შეკითხვა: თვლით თუ არა ლეოპარდის ტიპის ტანკების მიწოდებას წითელი ხაზის გადაკვეთად უკრაინის დახმარებაში? Scholz-ის პასუხები ვითარება ასეთ ომში არის უკიდურესად დინამიკური ცვალებადი ეს ჩანს ჩვენს მიერი არაღის მიწოდების დინამიკაშიცო და ჩამოთვლის რითი დაიწყო ეს სამხედრო დახმარება როგორ გაგრძელდა და ბოლოს უკვე ტანკებამდე მივედითო გასუკვირაში ბუნდესტაგშიც განაცხადა რომ ჩვენ არ გავგზავნით სახმელეთო ძალებს უკრაინაში ამასთან ცნობილია რომ უკრაინა ლაპარაკობს საჰაერო საბრძოლო თვითმფრინავების საჭიროებაზე, მისთვის მიწოდების საჭიროებაზე. შტატები და საფრანგეთი არ გამორიცხავენ ასეთ დახმარებას. შოლცი კი მკაფიოდ გამოხატავს წინააღმდეგობას ამ საკითხზე. Და ამ შოლცმა დაადასტურა ამ ინტერვიუშიც, რომ საკითხი საბრძოლო თვითმფრინავების მიწოდებაზე არც კი წამოჭრილა, მე შემიძლია მხოლოდ გამოვხატო წინააღმდეგობა იარაღის სისტემების სიჭარბის მუდმივ შეჯიბრში ჩართვის მიმართ. Და ასევე მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო რამაც მიიქცია ყურადღება პუტინთან კომუნიკაცია შოლცისა და ის აცხადებს შოლცი არის ერთ-ერთი შვიათაგანი მათ შორის მაკრონთან ერთად ვინც ტელეფონით ურთიერთდება რუსეთის პრეზიდენტს ის აცხადებს რომ ბოლო 11 თვის განმავლობაში კლავაც და კლავაც ელაპარაკება პუტინს საფრანგეთის პრეზიდენტ მაკრონის მსგავსადო ხაზი გაუსვა ბოლოს ეს დეკემბრის დასაწყისში მოხდა კიდევ დაველაპარაკები პუტინს ვინაიდან საჭიროა ჩვენ ერთმანეთს ველაპარაკოთ თუმცა ერთი რამ არის ნათელი ვიდრე რუსეთი აგრძელებს ომს შეუმცირებელი აგრესიით არსებული ვითარება არ შეიცვლება როგორ უნდა წარმოვიდგინოთ თქვენი საუბარი პუტინთანო ესეთი შეკითხვა ჩვენი სატელეფონო საუბრების ტონი არ არის არათავაზიანი მაგრამ ცხადია ჩვენი მოსაზრებები სრულიად განსხვავებულია არავინ უნდა იყოს ილუზიაში პუტინს სურს ძალის გამოყენებით მეზობელი ქვეყნის ნაწილების ანექსია და ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი და ეკამათებითო ამ საკითხზეო შოლცის პასუხი შეგიძლია წარმოვიდგინოთ რომ მე მკაფიოდ გამოვხატავ ამ საკითხზე ჩემს პოზიციას ხანდახან ყოფილა სპეციფიკური შეკითხვები ტყვეთაგაცვლაზე უკრაინიდან მარცვლეულის ექსპორტზე და ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე თუმცა ჩემთვის მნიშვნელოვანია რომ საუბრები დაუბრუნდეს რეალურ თემას როგორ გამოვა მსოფლიო ამ საშინელი ვითარებიდან ამის წინაპირობა ნათელია რუსეთის ჯარების გაყვანა აცხადებს გერმანიის კანცლერი ეს გახლავთ ნაწილები, ასე ვთქვათ, ინტერვიუდან, შოლცის ინტერვიუდან, გუშინდელი ინტერვიუ გახლავთ ეს ტაგეს შპიგელისთვის, ძალიან დიდი ყურადღება მიიპყრო და ამიტომ გაგაცანით შინაარსის ნაწილი. Და ერთი ამბავიც კიდევ ეს გახლავთ დიდი ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბორის ჯონსონის განცხადება, რომლის თქმითაც უკრაინაში შეჭრის წინ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი სარაკეტო დარტყმით დაემუქრა მას. დიდ ბრიტანეთს ის მაშინ პრემიერ-მინისტრი იყო 2022 წლის თებერვალში გამართულ სატელეფონო საუბარს იხსენებს ჯონსონი BBC-ს დოკუმენტურ ფილმში, რომელიც ბრიტანული მაუწყებლის ეთერში დღეს საღამოს გავა. ფილმი ეხება უკრაინის ომის დაწყებამდე პუტინის კონტაქტებს სოფლიოს ლიდერებთან. ჯონსონის თანახმად, მას შემდეგ რაც პუტინი გააფრთხილა, რომ უკრაინაში ომს კატასტროფული შედეგები ექნებოდა, პუტინმა უთხრა, რომ არ სურს ტკივილი მიაყენოს, მაგრამ რაკეტით ამას სულ ერთი წუთი დასჭირდება. ასეთი რამ უთქვამს პუტინს ჯონსონისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაშასე ვითარება ასეთია, უკრაინა ელოდება. Იმ სამხედრო დახმარებას მნიშვნელოვან ნაწილს, რომელზეც გადაწყვეტილება ვიცით, რომ მიღებულია გასულკვირაში, ამაზე ბევრი ვილაპარაკეთ. დიდი ნაწილი შეეხება საბრძოლო ტანკებს და დიდი იმედები სწორედ ამაზე მყარდება. ცხადია, მხოლოდ ეს არ არის ის, რითაც უკრაინა წარმატებას ვარაუდობს, წარმატებას რაც შეეხება. ზელენსკიმ გუშინ განაცხადა ასევე, რომ უკრაინა 2023 წელს გაიმარჯვებს, ეს იქნება უკრაინის გამარჯვების წელი. ჯერ თქვა, რომ უნდა და შემდეგ თქვა, რომ ასე იქნებაო. Და არის მოლოდინი ამ დახმარებისა, რასაც სრულფასოვნად მისაღებად და ინტეგრირებისთვის უკრაინის სამხედრო სისტემაში დასჭირდება თვეები, როგორც სხვადასხვა წყარო ამბობს, ანალიტიკოსები ამბობენ და რასაც პროცესი აჩვენებს. Და ამ პროცესში რა არის მთავარი გამოწვევა უკრაინისთვის? ყოველ ჯერზე ყოველ შესაძლებლობას იყენებს ზელენსკი დროის ფაქტორის ხაზგასასმელად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ზურა ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი, დილამშვიდობისა.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გასაგები იყო დადებითი ემოციები უკრაინის მხარდამჭერების გასულკვირაში ბოლო პერიოდში. არამხოლოდ თავდაცვითი უკვე სამხედრო დახმარების თაობაზე გადაწყვეტილებების მიღების შემდეგ მაგრამ პრაქტიკულად ამის შედეგი, ეფექტი რომ იყოს, ამას ჭირდება დრო და არც თუ მცირე განსაკუთრებით ომის კონტექსტ თუ გავითვალისწინებთ.
Ну, дромнишнолоვანი არის, რა თქმა უნდა, როგორც ყველაფერში, განსაკუთრებით სამხედრო სფეროში, იმიტომ რომ მთელი ეს შეიარაღება, რაც ახლა ჩამოდის, რეალურად უცხო არის უკრაინელებისთვის, მათ შორის განსაკუთრებით ტანკები, რომლებიც, ну, ერთი ეს წითელი ხაზი დაიძლია, ასე ვთქვათ და პირველად მოუწევთ უკრაინელ ტანკისტებს დასავლური ტანკების გამოყენება. ამას რა თქმა უნდა დრო დასჭირდება, სწავლას, მერე ერთმანეთთან ურთიერთკავშირს და ჯარის სხვადასხვა სახეობების ერთმანეთთან დაკავშირება, ანუ ეს ტანკი ცალკე აღებული ერთი რაღაც საგანი ხომ არ არის, ეს უნდა მოქმედებაში მოვიდეს, ჰარმონიაში მოვიდეს დანარჩენ შეიარაღებულ ძალებთან. ამიტომ რა თქმა უნდა დრო დასჭირდება, მაგრამ ნუ ამ ტანკების გადაცემით ერთი რამ ცხადი ხდება, რომ დასავლეთში უკვე კაფიოთ არის გადაწყვეტილება მიღებული იმის თაობაზე, რომ უკრაინამ ამუშავნა გაიმარჯოს და ეს ომი რაც შეიძლება მალე უნდა დასრულდეს. ამიტომ მხოლოდ ტანკები არ იქნება, დიდი ალბათობით ამას მოყვება საბრძოლო ავიაციაც, ამიტომ რომ როგორც ჩანს, ნუ ტანკების გარდა რაც გადასცეს ხომ შეიარაღება, ბევრს გამორჩა თუ მეორე პლანზე გადავიდა ამ ტანკების გამო ის შეიარაღება, რომელიც სამრანშტაინზე გადასცეს, ეს საკმაოდ სერიოზული შეიარაღება, როგორც სამხედრო სპეციალისტები ამბობენ, ეს არის იმისთვის, რომ ერთგვარი სამხედრო მუშტი შეიკრას, რომელიც საჭირო იქნება კონტრშეტევის განსახორციელებლად. ჩვენი ვნახეთ, რომ არის ქვეითა საბრძოლო მანქანები დაჯავშნილი, რომელიც ტანკების, ასე ვთქვათ, შეტევის შემდეგ ცოცხალი ძალა უნდა გადაიყვანოს. ჩვენ ვნახეთ საარტილერიო დანადგარები და თვითმავალი სხვათა შორის, რომელიც 180 ერთეულია და ეს შემთხვევით არ არის, იმიტომ რომ სანამ შეტევას განახორციელებენ, საარტილერიო დამუშავება უნდა მოხდეს და დიდი ალბათობით ამას ჭირდება ავიაციაც და ავიაციის თემაც ალბათ დადებითად გადაწყდება, იმიტომ რომ ის ავიაციაც შემადგენელი ნაწილი არის ამ მუშტის და მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს უნდა მოხდეს ერთი ან ნად არ შეიძლება, რომ
მაგალითად კი,
ანუ ერთ ქვეყანა წინააღმდეგი იყოს და ვიღაცა სხვა გადასცე. დასავლეთის ერთიანობის დემონსტრირება ხდება ამ შემთხვევაში და ეს კარგი არის. დასავლეთი არის ერთიანი როგორც არასდროს და მათ შორის ისე სტრატეგიულ საკითხებზე, როგორც არის უკრაინის გამარჯვება და შემდგომში რა თქმა უნდა უკრაინა უნდა ჩავთვალოთ, რომ მხოლოდ ფორმალურად გარჩება გასაფორმებელი მისი ნატოში წევრობა, იმიტომ რომ რეალურად ახლა იმისთვის, რისთვისაც ნატო შეიქმნა, უკრაინა იბრძვის.
2-987-ა ჩვენი საეთერო ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ, ზურაბ ბატიაშვილია ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ბაირაქტარები რატომ არ ჩანს საბრძოლო თეატრის ალბიონზე, ასე სვამს კითხვას ჩვენი მაყურებელი.
კარგი კითხვა არის, ბაირაქტარები მოგეხსენებათ, თითქმის პირველი შეიარაღება იყო სიმღერაც მიუძღვნეს უკრაინელებმა და ასე შემდეგ, მაგრამ შემდგომში იყო თხოვნა თურქული მხარის მხრიდან, რომ ეს არ ყოფილიყო ძალიან აფიშირებული გამომდინარე იქიდან, რომ თურქეთს იგივე რუსეთთან ეკონომიკური კავშირებიც აქვს. ის ბაირაქტარები ახლაც გადაეცა ორი აჩუქეს საერთოდ თურქმა მხარემ, აჩუქა უკრაინას, გამოიყენება ოღონდ იმ კადრების აფიშირება, რომელიც ომის დაწყების პირველ დღეებში ხედავდით ბაირაქტარების გამოყენებით, არ ხდება. ესევე გადაეცემა სხვა სახის შეიარაღებაც, რომლის აფიშირებაც არ ხდება თურქეთიდან, მათ შორის საბრძოლო დაჯავშნილი მანქანები და ასე შემდეგ. ამი არ არის აუცილებელი ომის მიმდინარეობის დროს ყველა შეიარაღება წინასწარ იყოს აფიშირებული. მათ შორის რამშტაინის გადაწყვეტილებებშიც ყველა ის შეიარაღება, რომელიც გადაეცემა, არ წერია, რატომ გაუადვილონ რუსეთს საქმე, როდესაც ჯობიაროს სიურპრიზად მიიღონ.
ხო, გაადვილება, ხო, ალბათ საჭირო არ არის, მაგრამ რუსეთსაც არ გაუჭირდება კონდეს ინფორმაცია.
რა თქმა უნდა, არ გაუჭირდება. Ну, ომია და ყველა თავისას ცდილობს ამაში.
Там сменელი ყავს ხაზზე ერთი. დილომშვიდობისა, ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
გამარჯობა ქალბატონინო.
მოგესალმებით.
ბატონო ზურაბ, დამაინტერესებს სიტით, აი სუბტა მორალურ საკითხში დღეს რუსები აპელირებენ იმაზე, რომ ის ფაშისტური ჯვრიანი ტანკები, რომელიც ჩვენ მოვიშორეთ მეორე მსოფლიო ომის დროს, დღეს ჩვენ და სამწუხაროდ ბრუნდება ისევ უკან უკრაინის ტერიტორიაზე, რომელიც იწვევს მესამე მსოფლიო ომის როგორც ღირებულების გაღვივებას, იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვენ ამას ვერ გავიგებთ და ნუ თუ არ შეიძლება რომ ის რაც უკრაინას გადაეცემა ლამათ რო ეს კოზირი დააგდონ მიუხედავად ისო ფაშისტები ყოფილი ფაშისტები შეცდომილი გერმანელები იმ დონეზე გადემოკრატდნენ რა უკვე რუს ამ ფილოსოფიზმით დაავადებულ რუსებს ჩქვა უნდა ასწავლონ რომ უკრაინული ნიშნები დაეხატოს ემბლემები იქ შემოსულ რა ქვია გერმანულ ტანკებს იქნება ეს ინგლისურ პოლონურ თუ ასე შემდეგ და აი რატომ გაიძახიან ყოფილი რუსული ტანკებსაც რომელსაც მაგარი მოდერნიზაცია გაუკეთეს ევროპელებმა არანაკლები არიან შედარებით გერმანული ტანკისა გარდა იმისა რომ თავდაცვის უნარიანობა აღემატება გერმანული ტანკი მხოლოდ და მხოლოდ იმ გადაკეთებულ ტანკებს რამდენად მართალია ეს და რაოდენობა ამ ტანკების რომელიც უკან მოუბრუნდება რუსეთს თავის
ხელით მადლობთ 2998-327-ია საეთერო ნომერი გისმენთ
მე როგორც გავიგე აქ საუბარია იმაზე რომ ტანკებს რა ეხატოს ამ შემთხვევაში ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს და ნუ ალბათ უკრაინელები დაატანენ თავის სიმბოლოს ამას ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს რას იტყვიან რუსები და პროპაგანდაში რას ასე ვთქვა თავზე მოგვახვევენ ეგ არ უნდა იყოს ნომერი პირველი საკითხი ჩვენ არ უნდა ვიცხოვროთ რუსების მიერ თავსმოხვეული დღისესრიგით და უნდა შევხედოთ ვინ რეალურად რას აკეთებს და იგივე ვთქვა რუსეთი შეერაღებულმა ძალებმა და მათმა წარმომადგენლებმა რა ჩაიდინეს ბუჩაში ირპენში თუ სხვა ქალაქებში და დღესაც კიდევ ერთხელ დაიბომბა უკრაინის ქალაქები და მსხვერპლი არის შვიდობიან მოსახლეობაში ასე რომ ფაშიზმს ვერავის სხვას ვერ დააბრალებენ, ვერ გადააბრალებენ. ისტორია ვიცით ყველამ რაც იყო, მაგრამ დღეს ვინ არის ფაშისტური მხარე ამ ომში ყველამ იცის და გერმანიაც და ისევე როგორც დანარჩენი ცივილიზებული სამყარო ისტორიის წორ მხარეს დგანან. ეს არის მთავარი. რაც შეეხება იმ ტანკებს, რომელიც თქვენი კითხეთ საბჭოთა წარმოების, რომ თითქოს რუსეთს უბრუნდება უკან, აი უნდა კარგად გავაცნობიროთ ასევე ის რომ ეს საბჭოთა კავშირი მხოლოდ რუსები არიყვნენ და მხოლოდ რუსეთი არისო იგივე უკრაინაში ქალაქ ხარკოვში ტანკების ქარხანა დღესაც ფუნქციონირებს რომელიც უშვებდა იმ ტანკების ძალიან დიდ ნაწილს ასე რომ მათ შორის ის რომ თქვათ ისე რუსული პროპაგანდა რომ თითქოს აი გერმანელები მათ შემოუტრიალდნენ ტანკებით და ასე შემდეგ იმ საბჭოთა კავშირშიც, როდესაც ეს იყო ყველაზე დიდი მსხვერპლი უკრაინამ გაიღო და უკრაინელმა ხალხმა გაიღო და ამიტომ თუ გერმანიას ვიღაცის ვალი აქვს, მათ შორის უკრაინის ვალიც აქვს და არა რუსეთის. საბჭოთა კავშირი მხოლოდ ეთნიკური რუსების შედგენილი ქვეყანა არის. ასე რომ აქ ბევრი არაფერი განსასჯელი და განსახილველი არ არის.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ არ არის საჭირო რაღაც რაღაცების აფიშირებაო, ანუ დეტალურად ნიუანსურად იმ დახმარების გამოფენა საჯაროდ, რასაც უწევენ უკრაინასო და ერთ-ერთი ამ კონტექსტში ვინც დღეს შეიძლება გაგახსენდეს არის ისრაელი. ვით უმეტეს ამაზე ღია მინიშნებაც აღარ ქვია, ამას განცხადებაც გაკეთდა. და აგერ უკვე მედია უფრო აქტიურად წერს დღეს ისრაელის მიერ ირანში განხორციელებულ დარტყმებზე. ჯერჯერობით ისრაელის განცხადება თავად ოფიციალური არ ყოფილა. მინდა რომ ამაზე გვითხრათ თქვენს ერთი ინფორმაცია რაც გაქვთ და მეორე როგორ დაინახეთ ეს ამბავი 28-ში მომხდარი აფეთქებები.
მოგეხსენებათ
ირანის ტერიტორიაზე
აღმოსავლეთი ისეთი მხარე არის სადაც ყველაფერი არ ითქმის ხოლმე და კიდევ უფრო ბუნდო.
მაგრამ რაღაც ხდებიან
თქვენ. ხო, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ხდება, არ არის აუცილებელი ამ შემთხვევაში რაღაც განცხადების გაკეთება ან მოსმენა. ანუ სხვათაშორის არც ერთ მხარეს არ გაუკეთებია არც თავდასხმას და არც თავდამსხმელს.
ესეთი შეზღუდული ირანმა
თქო. კი, ნუ გასაგებია ვის აქვს ახლა იმისი მოტივაცია და ტექნიკური საშუალებები რომ ირანის საჰაერო სივრცეში ისე შეიჭრას და ისე იმოძრაოს, რომ ასეულობით კილომეტრი გაიაროს და მოახდინოს იქ სამხედრო ოპერაცია, უპილოტოები, ასეთი გასაგებია, რომელ ქვეყანა შეიძლება გააჩნდეს. აქ არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი მომენტი. პირველი ის, რომ ინტერნეტი ირანში გათიშულია და ინფორმაციაზე წვდომა შეზღუდული არის, ვიდრე აქამდე იყო, როგორც კი ეს დაიწყო მაშინვე, იმიტომ ვრცელდება სხვადასხვა სახის ინფორმაცია, რეები, რა ობიექტები არის დაბომბილი და თქვათ სხვა ინფორმაციას ავრცელებს ირანის ოფიციალური ხელისუფლება, მარტო ისფაჰანზე იყო ყოველ შემთხვევაში გაკეთებული ესეთი განცხადება და დანარჩენ ადგილებზე არა, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ იგივე მოხდა ამ დაბომბების დროს, მიწისძვრა საეჭოდ დაემთხვა სხვათაშორის და ისიც ყველასთვის ცნობილია, რომ ძირითადი ეს საქმიანობა, რასაც ვთქვათ, ედავებიან ირანს, ხშირ შემთხვევაში მიწის ქვეშ მიდის და იქ შეიძლება იყოს რაღაც მარაგები, რომელსაც ლოკალურად შეუძლია თეორიულად გამოიწვიოს კიდეც. ეს ჩვენ არ ვიცით, ანუ იმის გამო, რომ ინფორმაცია შეზღუდულია, იმის გამო, რომ ორი დღის განმავლობაში ეს მიდის და სხვათაშორის მხოლოდ ირანის ტერიტორიაზე არ მიდის, ამავე დროს სირიაში იბომბება ირანული პოზიციები, ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, არის იმ დიდი დაპირისპირების ერთი პატარა ფრაგმენტი, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარეობს, რომელიც არსად არ წასულა. ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის, ვთქვათ, დაკავშირებული პირდაპირ რუსეთ-უკრაინის ომთან.
მესმის.
ეს არის იმ ომის ფრაგმენტი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ახლა უკვე ეს ომიც ემატება იგივე დრონების მიწოდება. ჩვენ არ ვიცით კიდევ რა მიიღეს, ან რას დაპირება მიიღეს, ან რა შეიარაღება მიიღო ირანმა ამის სანაცვლოდ. აქ მხოლოდ ისრაელში ეჭობენ, რომ აქ მხოლოდ ფულის თემა არ არის და მხოლოდ თანხების თემა არ არის, ეჭობენ, რომ აქ შეიძლება იყოს ის ტექნოლოგია, რომელიც ბირთვული იარაღის შექმნისთვის შეიძლება იქნას გამოყენებული. ამიტომ ეს დაპირისპირება გაგრძელდება კიდეც, არსად არ წავა.
ირანმა მიიღო რუსეთისგან.
მიიღო ან დაპირება მიიღო, რომ ამის სანაცვლოდ გადასცემდა ტექნოლოგიას, რომელიც ჭირდება მას ამ ჰიპოთეტური ბირთვული იარაღის შესაქმნელად და ბევრი რამ ისე ბურუსით არის მოცული, ბევრი რამ დროთა განმავლობაში გაირკვევა. ისრაელი არ არის ის ქვეყანა, რომელიც აფიშირებას ახდენს, მაგალითად ან სამხედრო ოპერაციების, ან ჩვენ გვახსოვს იგივე მეცნიერების განადგურების თემაც საკუთრივ ირანში, ასე რომ ეს დაპირისპირება არ წასულა და ახლო აღმოსავლეთ კიდევ ერთი დიდი ცხელი წერტილი არის, რომელიც რუსეთ-უკრაინის ომის დროს მეორე პლანზე გადაიწია ერთ შეხედვით. მაგრამ არსაც წასულა და მის გამოძახილებს ხედავთ და მომავალშიც დავინახავთ.
ირკვევა ხო მე ასეთი ამბები, როგორც წესი შემდეგ?
უმეტესობა ირკვევა, რა თქმა უნდა, დროთა განმავლობაში ირკვევა. კი.
დაველოდოთ და შეკითხვა არის თქვენთან მაყურებლის, ამბობენ რომ ამერიკული თვითმფრინავების F-16-ებისთვის უკრაინული აეროდრომები მოკლე აღმოჩნდა, ასევე აეროდრომები ძალიან სუფთა უნდა იყოს, ნებისმიერი კენჭის შეტანაც კი აზიანებსო. ხომ არ გააჩნია დასავლეთს ნაკლებად პრეტენზიული ავიაცია და აქვე უნდა ვთქვა, რომ რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ, ვაგრძელებთ უწყვეტად Facebook-ზე და YouTube-ში, გისმენთ მაყურებელია და შესაბამისად მოისმენს კიდეც პასუხს.
რა თქმა უნდა,
ხო, შეკითხვა ვინც დასვა.
ხო, რა თქმა უნდა, F-16-ები უფრო ფაქიზი არის ვიდრე მაგალითად F-15-ები და თუ F-16-ების გადაცემა არ ხდება, F-15-ები ძალიან თავისუფლად შეიძლება გამოყენებული იქნას ამ შემთხვევაში. მე რაც მივადევნე თვალი, არის საუბარი არა მხოლოდ დასავლური წარმოების ავიაციაზე, არამედ საუბარი არის მათ შორის საბჭოთა პერიოდში წარმოებულ ავიაციაზე, სამხედრო ავიაციაზე, რომელიც ახლა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს აქვთ შეიარაღებაზე, რომელიც მოდერნიზებულია და რომელიც ასევე შეიძლება გადაცემული იქნას უკრაინისთვის. ეს არის ბულგარეთი, ეს არის რუმინეთი, ეს არის სლოვაკეთი და ეს არის პოლონეთი, რომელსაც აქვს საბჭოთა შეიარაღება, თუ არ ვცდები ჩეხეთსაც, მოდერნიზებული საბჭოთა შეიარაღება, ავიაცია, რომ საბჭოთა წარმოების ავიაცია, რომელიც შეიძლება გადაცემული იქნას ასევე უკრაინისთვის, ასე რომ F-16-ები კი ძალიან ფაქიზი არის და ამას განსაკუთრებული მოვლა პირობები სჭირდება, მაგრამ არის F-15-ები, ალტერნატივა არის ესე საბჭოთა წარმოებული.
ერთი თემა იყო გერმანიის კანცლერთან ინტერვიუში, როცა ის ამბობს, რომ გერმანიას უკიჟინებენ, რომ ესე ვთქვა, წინ გაიჭრასო, მაგრამ ამ პროცესში ჩვენ ასე ვარჩევთ კოორდინაციაში მოქმედებასო, ასე დაარქვა მან. ვინ წარმოგიდგენიათ, რომ იქნება ლიდერი, ასე ვთქვა, წარმართველი საბრძოლო თვითმფრინავების მიწოდების საკითხში?
აქ არის ასეთი თემა,
ვინ დაქოქავს ამ თემას?
ყველაფერი საერთოდ რაც ხდება ახლა ამ ომის მიმდინარეობის დროს, უნდა არ უნდა, ლიდერი ამ შემთხვევაში არის დასავლეთ ლიდერი, შეერთებული შტატები, და ახლა თუ წინა პრეზიდენტები მაინც იზოლაციონისტურ პოლიტიკას აწარმოებდნენ, ბაიდენი ამ მხრივ კარგი არის იმ მხრივ, რომ მას ლიდერობის არ ეშინია და წარმართველი, რა თქმა უნდა, შეერთებული შტატებია. ისე როგორც ბრიტანეთი ხშირ შემთხვევაში დამოუკიდებლად მოქმედებს და შეუძლია გააკეთოს ბევრი რამ უკრაინისთვის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ის ვერ ჩაანაცვლებს შეერთებულ შტატებს. ახლა გერმანიის პოზიციას ხედავთ, გერმანიას ბუნებრივად, გეოგრაფიულად, თუ გინდათ ეკონომიკურად, ევროპის მამოძრავებელი ძალა არის, და ახლა ის მძიმე პროცესი მიდის, რომელიც პოლიტიკაშიც უნდა გადაისახოს, მაგრამ ეს ადვილი არ არის. გერმანიას ეს ძველი ტვირთი საკუთარი დანაშაულების გრძნობის ისევ აქვს, და ამიტომ პოლიტიკურ და სამხედრო იმას უფრთხილს ლიდერობას, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ არის, ხედავთ ყველანი რა ხდება. და რომ არა გერმანიის თქვა ამ შემთხვევაში კაფიო პოზიციის დაფიქსირება, იგივე ტანკების გადაცემა, არა მხოლოდ ტანკების გადაცემაზე, არამედ მან ნებართვა გასცა ასევე სხვა ქვეყნებისთვის, რომ ეს ტანკები გადაეცა. ანუ უნდა არ უნდა, მას მოუწევს პასუხისგებლობის საკუთარ თავზე აღება სამხედრო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს, და ეს ძალიან ბუნებრივია. გერმანია უნდა განთავისუფლდეს აი ამ კომპლექსებისგან, რომელიც მას 10 წლეულების განმავლობაში ჰქონდა, და ცივი ომის დამთავრების შემდეგ რუსეთი თავის პროპაგანდისტული მანქანით მუდმივად თავს ახოვდა ხოლმე კიდევ ამას, მუდმივად ახსენებდა. ახლაც წინა შეკითხვაშიც დავინახეთ, რომ რუსულ პროპაგანდაში ეს დევს ისევ, და აი გერმანელები თითქოს ფაშისტები არიან და ასე შემდეგ. ანუ ამას ისევ რუსეთი ექსპლუატაციას უწევს ამ თემას, მაგრამ გერმანია უნდა განთავისუფლდეს, და მისი სიდიადე ერთ-ერთი იქნება სწორედ ესეც, რომ ეს უნდა დაძლიოს მან.
ახლა ამ კონტექსტში სწორედ.
დიახ.
ეს არის მნიშვნელოვანი. და ერთი თემა იყო კიდევ, და მინდა აუცილებლად და მე ისე დროის ფაქტორს მიუბრუნდეთ. თემა, რომელიც უკავშირდება, ხო, რადიო პალიტრის ეთერში დაუბრუნდით, ვინც ახლა შემოგვერთით და არ იცით რას უსმენთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, ზურაბ ბატიაშვილია ჩვენი სტუმარი, და ვლაპარაკობთ უკრაინაში მიმდინარე ომზე, რუსეთის აგრესიულ ომზე, ვლაპარაკობთ სამხედრო დახმარების დინამიკაზე, ლაპარაკობთ იმ საჭიროების ფონზე, რომელიც უკრაინას აქვს, და მთავარი საკითხი, რაც დღეს არის და პრაქტიკულად ყოველდღე ახსენებს ამას ვოლოდიმირ ზელენსკი საერთაშორისო საზოგადოებას, ეს არის დროის ფაქტორი, რომ ეს ყველაფერი სწრაფად უნდა მოხდეს. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327. ერთი თემა იყო, რაშიც ძალიან ჩაეძია ჟურნალისტი შოლცს, ეს იყო კომუნიკაცია ვლადიმირ პუტინთან. და მან თქვა, რომ ეს კვლავაც გაგრძელდება, თუმცა ცოტა გრძელი პაუზა კი გამოსვლიათ, აგერ იანვარი მთავრდება და თითქმის ორი თვე არ ულაპარაკიათ, როგორც მანვე აღნიშნა. რა მნიშვნელობას ანიჭებთ ამას თქვენ, ასეთი ტიპის კომუნიკაციას, როგორიც აქვთ საფრანგეთის, გერმანიის ლიდერებს, და კიდევ უფრო ხშირი თურქეთის ლიდერს, თუმცა მან ისეთი როლი დაიკავა და ამაზეც მინდა გადავიდეთ ცოტა ხანში, რომ არავინ ეკითხება და სთხოვს პასუხს რაღაც რაღაცებზე.
რა შეეხება პუტინთა საუბარს, მართალს ვწანებთ, რაც დრო გადის უფრო და უფრო მცირდება იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელიც პუტინს ესაუბრება, ის ერთგვარ კეთროვანად იქცა და ყველა ცდილობს დისტანცირებას მისგან, მაგრამ ამავე დროს ამავე დროს არის ეს კონტაქტებიც, ნუ გასაგებია ეს ბირთვული შანტაჟის თემა რაც არსებობს. ყველა ამ შემთხვევაში ეს არის შეხედულება, რომ ჯობს ამათ დაველაპარაკოთ, ვიდრე სუნთლად გამოვიდეს კონტროლიდან. ასეთი მიდგომაც არის, მაგრამ ეს უფრო დამონაკლისია ვიდრე წესი. სოფლიო ლიდერები ნუ დავინახეთ იგივე ვთქვათ მილოცვების დროს, ახალი წლის და ასე შემდეგ, აღარავინ ულოცავს, აღარსად იწვევენ არამხოლოდ რუსეთს, არამედ რუსეთის წარმომადგენლებსაც. არავის არ სურს ასოცირებული იყოს ამ დანაშაულებებთან, რომელსაც რუსეთს ხელისუფლება ჩადის და რაც დრო გავა, მით უფრო დისტანცირებული იქნება მსოფლიო პუტინისგან, იმიტომ რომ ის იქცა დაახლოებით იმ ფიგურად, როგორც იყო ჰიტლერი თავის დროზე და არავის არ სურდა რაღაც პერიოდის მერე განსაკუთრებით, აი, როდესაც დასასრულისკენ მიდიოდა, მასთან კონტაქტი არავის აღარ სურდა.
ხო, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ არის აი ეს ღია კონტაქტები, რაც საჯაროდ ვიგებთ, ხომ? ინფორმაცია ვრცელდება. და არის კომუნიკაცია, მაგალითად, იმავე შტატებსა, ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის, რაზეც ესე წყაროებზე დაყრდნობით მედით ვრცელდება ხოლმე ინფორმაცია. ძირითადად უსაფრთხოების სფეროების ხელმძღვანელებს შორის, მაღალჩინოსნებს შორის. ანუ გაცვლა მინიმუმ, ალბათ, არ ვიცი, მოსაზრებების თუ მუქარის თუ გაფრთხილების
მესიჯები ყოველთვის
იცვლება.
ნუ საელჩოებიც არსად არის, საელჩო ფუნქციონირებს და ანუ დიპლომატიური ურთიერთობა არის და ომის დროს ძალიან მიღებულია, რომ მათ შორის უნდა მოხდეს არამხოლოდ
ახალი ელჩია რუსეთში, მგონი ხო, შტატების,
არამხოლოდ ინფორმაციის გაცვლა უნდა მოხდეს, არამედ თქვათ ყვეთა გაცვლაზე საუბარი. იგივე ამა თუ იმ პირობაზე, ამა თუ იმ, ნუ ახლა რუსეთი ისე რჩება გაეროს მუდმივმოქმედი, ესა უსაფრთხოების საბჭოს მუდმივმოქმედ წევრად, ხო? ამიტომ არის საკითხები, რაზეც მათ უწევთ კონტაქტი, არ ასე არ არის, რომ მთლიანად გაწყვეტილი იყოს და მთლად ჩრდილოეთ კორეასავით არ არის სიტუაცია და მაგრამ, ნუ კაცმარიცის რითი დასრულდება და საიწავა რუსეთი და არაფრის გამორიცხვა შემთხვევაში არ შეიძლება. ჩრდილოეთ კორეისკენ მიდის კი რუსეთი, მაგრამ ნუ ჯერ მთლად ჩრდილოეთ კორეაც არ არის, იმიტომ რომ კონტაქტები ისევ არის.
ხო, ჩრდილოეთ კორეა ახსენეთ ღიად და ორივე ხელით, რომ იყვიან ხარდაჭერას გამოუხატავს ის რუსეთს, გასაკვირია კარაფერია, მაგრამ ვიდრე გავაგრძელებ საუბარ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაზე, მინდა ერთ ახალ ამბავზე აუდიტორიის ინტერესის დაკმაყოფილებას, ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის, ანუ სხვა ესე გადმოვედი საქართველოში და პოლიტიკაზე, არჩევნების შედეგები გამოცხადდა ფორმულა ნიუსის, ნიუს ვიყენებ წყარო დახლა, ლევან ხაბეიშვილმა გაიმარჯვაო არჩევნებშიო. ხმები შემდეგნაირად გადანაწილდა: ნონო მამულაშვილი 3.73 მეასედი, ნიკა მელია 40%, გიორგი მუმლაძე 3.68 მეასედი და ლევან ხაბეშვილი 42.58 მეასედი პროცენტი. პარტიის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარის კობანაყოფიას თქმით, არჩევნების მეორე ტური არ გაიმართებაო, ანუ აღარ იქნება საჭირო, ნათელია უკვე გამარჯვებული. ეს ამბავი შიდა პოლიტიკიდან საქართველოსი და ისე ვუბრუნდები. ხო, საინტერესო შედეგია, ვუბრუნდები ისევ ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემას და თურქეთი ვახსენე, რომელიც კვლავაც აგრძელებს დამარქვათ ჟონგლიორობას ნატოში ფინეთის და შვედეთის გაწევრიანების საბოლოოდ, ესე ვთქვათ, ბეჭდის დასმის საკითხზე. თურქეთი არ არის ერთადერთი, უნგრეთი კვლავაც რჩება ასევე მეორე ქვეყნად, რომლის საკანონმდებლო ორგანომაც ასევე უნდა მოახდინოს რატიფიკაცია ამ ორი ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების საკითხისა. რა ვადას წინასწარმეტყველებთ? კი, ანუ მესმის, რომ ანალიტიკოსს ველაპარაკები, მაგრამ
ხო, წინასწარმეტყველება ცოტა ისეთი
სიტყვა არის, ხო, კარგი, ხო,
ხმამაღლანად ქომ იქნება. მოდი, ასე ვთქვათ, ვარაუდი ვთქვათ, თურქეთში ახლა არის წინასაარჩევნო პერიოდი და ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია. რესპუბლიკის გამოცხადების 100 წლის თავი არის. საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები ერთდროულად იმართება მაისის თვეში. ამას ერთვის ის, რომ რუსეთ-უკრაინის ომი მიმდინარეობს, რაც თურქეთზე უარყოფითად აისახება, ასევე განსაკუთრებით ეკონომიკის თვალსაზრისით თურქეთი ახლა ეკონომიკურ სირთულეებს განიცდის და მას იგივე რუსეთთან ეკონომიკურ ურთიერთობები სჭირდებოდა და სჭირდება, იმიტომ რომ ეს ეკონომიკური სირთულეები დაძლიოს, მათ შორის ეს დამოკიდებული არის დიდწილად იგივე რუსულ გაზზე, რომლის გადახდა თანხა, რომელიც უწევდა 2024 წლისთვის გადაავადეს და ეს ძალიან კარგი შედეგი არის თურქეთისთვის. არჩევნების მოახლოებული არჩევნების ფონზე. ფინეთი შეიძლება უფრო ადრე თურქეთმა განაცხადოს თანხმობა. მეორე საკითხია, ფინეთი დამოუკიდებლად რამდენად დათანხმდება იმას, რომ ნატოში გაწევდნენ ეს, იმიტომ რომ ფინეთს და შვედეთს კოორდინირებული საგარეო პოლიტიკა გააჩნიათ და ამიტომ მათ ერთობლივად შეიტანეს განცხადება.
ასეა, მაგრამ თუ კი რატიფიკაცია მოხდა ფინეთზე და არ მოხდა
ხო არის? ფინეთმა ამის წინ გამოაცხადა, რომ წყვეტდა მოლაპარაკების პროცესს, სანამ არ ჩაწყნარდებოდა სიტუაცია.
ხო, გამოაცხადა, მაგრამ ხო თურქეთმა შეიძლება გამოაცხადოს, რომ მე რატიფიკაციას ვაკეთებ,
ხო, მოლაპარაკებებს. ხო, მე მაინც გონია, რომ არჩევნების დასრულების შემდეგ, როდესაც თქვათ, ეხლა შვედეთში დაწვეს ყურანი, იქ იყო სხვა ინციდენტებიც და აი ეს ინციდენტების ერთობლიობა იწვევს იმას, რომ თურქეთის ხელისუფლებას, რომელიც არჩევნები ახლოვდება, ამას რეაქციის გარეშე ვერ დატოვებდა.
გასაგებია.
ასევე საჭირო არის, თქვათ, იგივე ნაციონალისტური განწყობების გათვალისწინება, რომელიც თურქეთში არის, ასევე კონსერვატიული ფრთაც, რომელიც ამას აღიქვამს ძალიან მტკივნეულად და გასაგებია. ამიტომ ამის ერთობლიობაში მე ნაკლებად სავარაუდოდ მიმაჩნია, რომ არჩევნებამდე შვედეთის სასარგებლოდ რამე გადაწყდეს. ნახოთ, არჩევნების შემდეგ დაველოდოთ და მაგის შემდეგ შეიძლება. ამ მომენტისთვის შვედეთს რეალურად, ნუ ახლა გარე საფრთხე 14 მაისამდე არ გააჩნია. მოდი ესეც ვთქვათ.
ხო, ისიც კარგია, რომ ერთი თვით გადმოწია თურქეთმა ერდოანმა არჩევნების თარიღი, ვიდრე იყო
გათვალისწინებული. ხო, მაგას სიმბოლური დატვირთვა აქვს, იმიტომ რომ 1950 წელს პირველი არჩევნები ჩატარდა თურქეთში და მაშინ ქემალისტური ძალების 14 მაისს დაამარცხეს პირველი დემოკრატიული არჩევნების დროს და ეს იყო დემოკრატიული პარტია, რომლის ლიდერი შემდგომში სამხედრო გადატრიალების შედეგად არჩეული პრემიერ-მინისტრი ჩამოაგდეს და ჩამოარჩეს და ერდოღანი თავს მიიჩნევს მის საქმეების გამგრძელებლად, ამიტომ 14 მაისის შემთხვევით არ არის არჩეული არჩევნებისთვის სიმბოლურად დაუკავშირეს.
ხო, და ყველაფერს იყენებს იმისთვის, რომ მეტი ემოცია და ის კონდეს მხარდაჭერა ამომრჩევლებისგან. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და მსმენელი გველოდება, როგორც მათყობინებენ. დილა მშვიდობისა, ეთერში ხართ. გამარჯობა.
დილა მშვიდობისა, ბატონო ნინო.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ერთი კითხვა მქონდა თქვენთან, ქალბატონი, რაღაც მზანეთ, რომ ეს სატელეფონო საუბარი შედგა ჯონსონსა და პუტინ შორის და დაემუქრა რო ავანგარდის, ანუ ფერესვეტის რაკეტებს ლონდონს დავარხავოთ.
დეტალები თქვენ დაამატეთ ახლა.
შეგიძლიათ გავგვირთოთ. ეს არის პროპაგანდა. არ გინდათ რატო გვატყუებთ? ეგეთი საუბარი არ მომხდა. და თუ მოხდა, მაგის ჩანაწერი თქვენ არ გაქვთ, ვერ სინქრონულად ვერ გვითარგმნით. აი ეს არის თქვენი პროპაგანდა და
ჩვენ არავითარ პროპაგანდა. მე წავიკითხე ამბავი, რომელიც გამოქვეყნდა დოკუმენტური ფილმის შესახებ BBC-ზე. ცხადია, მე არ როგორ მექნება ჯონსონის და პუტინის ჩანაწერი.
თქვენ
რატო იცით ესე ზუსტად? მე არ ვიცი.
აი იმაზე ისაუბრეთ, რომ პოლონეთის ჯარები უკვე ნომერ პირველ მზადყოფნაში არიან, რომ დასავლეთ უკრაინა დიკავონდა, როგორც იყო ეს რეჩი პოსპოლიტა აღადგინონ. აი ესენი ხარით ხა?
კარგი, კარგი.
აი ეს
ასე რატომ აღელდით არ ვიცი.
რა შეიძლება პიტი პირველმა პატივცემულმა ემა რო იკითხა მსმენელმა მე დასავლეთ მატადორმა რომ რას დაახატავენ იმ ტანკებსო? ალბათ იმის სტეპანო ბანდერას სურათებს.
პორტრეტებს. ალბათ სიმღერას ორეს ლიუტი რომ ღერის ეხ ბანდერო უკრაინსკი აპოლო აპოსტოლ მაგას გაუშვებთ იმაში, ხო? თქვენი ხუდათ. ძალიან საინტერესო მოვლენებია და ესე რო არ განვითარდება თქვენს კარგად იცით. საბოლოოდ, აი მე მინდა პატრიციამ ზურავს დაუსვა ეს კითხვა.
აი,
თქვენ გესახებათ თუ არა პერსპექტივაში რომ ბოლოს ჩინეთი არის როგორც აცხადებს ამერიკა ყველაზე დიდი მტერი და როცა ეს საზღვაო მოქმედებები ადრეთუ გვიან დამთავრდება როგორც არესტოვიჩი და პოდოლიაკი ამოვე შეიძლება 3-4 წელს გაგზელდეს, რაც დიდი სამამულო ომი, თუმცა როგორც პუტინმა თქვა, შეიძლება მისი მმართველობის ბოლო იმავე, ანუ 13 წელი კიდე
გაგზელდეს.
და საშინელ ნგრევას გამოიწვის ისედაც დანგრეულ უკრაინაში და შემდგომ აღმოჩნდება, რომ ამერიკა და რუსეთი ერთად მოქმედებენ, იმიტომ რომ ჩინეთი და ფინალური ის როცა მოხდება შერკინება ამერიკას შორის, რუსეთი უკვე დადგება ამერიკის მხარეს, ვინაიდან აქ უდიდესი პრობლემა, რომ ბლაგოვეშენსკიდან და ემ ვლადივოსტოკიდან ის 30 მილიონი ჩინელი როგორმე გააძევონდა
ამათ
მოაშორონ. ეს არის დიდი თავის ტკივილი რუსეთისთვის. და საბოლოოდ აღმოჩნდა რომ ყველაზე დიდი თავის ტკივილი ამ ორ დიდ სუპერ სახელმწიფო შორის, ზე სახელმწიფოს ამერიკის და ზერჟავასთვის ყოფილა ყვითელი ჩინეთი. აი ამ ეს იქნება დაახლოებით ალბათ ამ 20-30
წელს. შეკითხვა რა არის?
აი ამის შესახებ ორიოდე სიტყვით უგეთყვით.
მადლობა. უფ, ნამდვილად არ მეგონია ასეთ მღელვარებას თუ გამოიწოდა ჩვენი ამ სმენელის ის ამბავი ახალი. გეტყვით თუ გაინტერესებთ ეგ თემა, დღეს საღამოს გადის BBC-ზე ფილმი, რომლის დანაც იყო ეს ინფორმაცია, სადაც ჯონსონი ყვება. ამაზე ცხადია მე ჩანაწერები საიდან უნდა მქონდეს, მაგრამ თქვენ ასე დარწმუნებით რატომ იცით რაღაცები ესეც?
ხო, მე საერთოდ მომხრივა, რომ რაც შეიძლება ნაკლები უსმინოთ რუსულ პროპაგანდას და რაც შეიძლება მეტი თავისუფალ მედიას და თავისუფალ აზრს. რაც შეეხება ის რომ თითქოს შეთქმულებების თეორია მე ნაკლებად მჯერა ახლა რომ რუსეთი და ამერიკა მოლაპარაკებული არიან ახ შემთხვევაში რაღაცაზე მოლა არაფერი არ ეტყობა ამას მოლაპარაკების კი ამერიკას და ჩინეთს აქვს ინტერესების ასე ვთქვათ გადაკვეთა და მომავალი დაპირისპირება გზელვადიანი ოღონდ გზელვადიანი არა ხვალ და არა ზეგ იქნება მათ შორის მაგრამ ჩინეთი რასაც უყურებთ ხო არ არის ის ქვეყანა როგორც მოქმედებს რუსეთი ასე შეიარაღებული თავდასხმებით მეზობლებზე არ წყვეტს თავის პრობლემებს და ხედავთ რომ ჩინეთი და შეერთებული შტატები ლაპარაკობენ ერთმანეთთან იმიტომ რომ უამრავი საკითხია მათ შორის ვაჭრობის თემები რომელიც ცივილიზებული სამყარო ასე უნდა იქცეოდეს პრობლემები მოლაპარაკებების გზით უნდა წყდებოდეს და არა ისე როგორც რუსეთი რომელიც არამხოლოდ თქვა თავს ესხმის მეზობლებს, არამედ ჩადის იქ დანაშაულის კაცობრიობის წინააღმდეგ და რის გამოც მას მოუწევს აუცილებლად პასუხისგება და იქნება სასამართლოების სპეციალური ტრიბუნალები ამისთვის, რომელიც პასუხისგებლობას ვერ გაიქცევა რუსეთი, რაც არ უნდა პროპაგანდა აწარმოოს გინ საქართველოში და გინ მთელ მსოფლიოში, ვერ გაიქცევა იმ პასუხისგებლობას და იმას, რომ ის ბავშვებს, ქალებს, მოხუცებს ხოცავდა და ხოცავს უკრაინის ტერიტორიაზე. ეს რეალობა უნდა დავინახოთ და არა ის რომ რაღაც შეთქმულების თეორიებს გამოვეკიდოთ და იქ რას დაახატებენ ტანკს და აი ეს არ არის მნიშვნელოვანი თემა. მნიშვნელოვანი არის რუსეთი რას ჩადის ახლა ამ წუთას ქალების, ბავშვების, დაუცველი ქალების, ბავშვების და მოხუცების წინააღმდეგ უკრაინაში.
და ხოცავს ასევე საკუთარ
წინავს საკუთარ მოსახლეობას. აღარავინ თვითონ არ ითვლის და არც ანაღლებს საზარბაზნე ხორცად იყენებს იმისთვის რომ წინ დაუდგეს დასავლურ შეიარაღებას რომელ ომში მოუგია რკინისა და ხორცის დაპირისპირებაში ხორც რომელ ომში მოუგია ადამიანებს წირავს თავისი იმწამიერი პოზიციის შესანარჩუნებლად მეტი არაფერი
მომისმენია ასევე ზუსტად ვერ ვხსენები რომ ეს ის რომ რუსეთი არ ითვლის თავის საკუთარ მსხვერპლს ერთგვარი როგორ თქვა უპირატესობა ომის მიმდინარეობისას ანუ ამას რომ არ დაეძებს და
ეს ახლა სხვა დრო არის არ ითვლის მაგრამ ეს მეთოდი არასწორი არის როცა არ ითვლი გასაგებია მეორე მსოფლიო ომში
ანუ არ უფრთხილდება და ნებისმიერ ფასად უნდა რომ წინ წავიდა ეს იყო
ასე იქცეოდა მაგრამ აქ ძალიან დიდი განსხვავებაა რა იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს სიტუაცია და რა არის დღეს როცა მაშინ ინტერნეტი არ იყო როცა ვერავინ ვერაფერს ვერ გადასცემდა და მილიონობით სხვა მარტო ბერლინის აღებაზე მილიონი მსხვერპლი იყო ხო და დღეს ამის გაკეთების საშუალება მით უმეტეს როდესაც ლენდლიზი იყო მაშინ და ლენდლიზმა დიდწილად გადაარჩინა საბჭოთა კავშირი და ამას ატომღაც საბჭოთა მეცნიერება ისტორიული მეცნიერება უგულვეყოფდა და არაფრათ აგდებდა სინამდვილეში ეს იყო
რაღარ ატომღაც
ხო და ახლა ლენდლიზით უკრაინას ეხმარებიან. ჯერ ლენდლიზამდე არც მისულა, ისე ეხმარებიან თავისუფლად ყოველგვარი სანაცვლოდ პირობების გარეშე და მაშინ როდესაც რუსეთის ეკონომიკა მსოფლიო ეკონომიკის 1%-ია და დასავლეთის ეკონომიკის 60%, ძალიან ადვილი არის ბავშვისთვისაც იმის გაგება და ანგარიშებაც არ უნდა, რომელი მხარე გაიმარჯვებს რესურსების თვალსაზრისით, ხო? რუსეთსაც უკვე აღარ აქვს იმ რაოდენობის შეიარაღება, ამოწურვადი არის საბოლოო ჯამში. ჩვენ ხედავთ, რომ მაგალითად მაისში და ივნისში ყოველდღიურად 50-55000 ჭურს ისროდა. დღეს ჩამოსულია ეს 15000-მდე, იმიტომ რომ რეალურად და შესაბამისად ხედავთ, რომ წინ ვერ მიდის. რეალურად ყველაფერი საბოლოო ჯამში არის ამოწურვადი და მათ შორის საბჭოთა პერიოდში დაგროვილი ეს ჭურვების დიდი რაოდენობაც როდესღაც ამოიწურება და ხედავთ ნიშნები არის იმისი, რომ ეს იწურება ისევე როგორც ადამიანური რესურსი. ჩვენ ხედავთ, რომ სულ უფრო და უფრო ცუდად მომზადებული რუსული სამხედრო ნაწილებია, რატომ? იმიტომ რომ პროფესიონალი ნაწილები გაწყდა უკვე ამ ომში და ახლა გადავიდნენ ამ საზარბაზნე ხორცზე, რომელიც ყოველგვარი მომზადების გარეშე შეყარეს ესე ნახირივით ბოდიში ამ სიტყვის გამოყენებისთვის, მაგრამ სხვანაირად არ იქცევა რუსეთი. რუსეთი იქცევა ასე, როგორც ველურ ურდოს შეშვენის.
და ყირიმის საკითხი. არის ის რაზეც უკრაინის გამოცხადებული პოზიცია არის, რომ უკრაინაში ომი რუსეთის აგრესიის წინამდე დასრულდება უკრაინიდან, უკრაინის ტერიტორიიდან ყირიმის ჩათვლით, ხადია, რაც არის აღიარებული უკრაინის ტერიტორია საერთაშორისოდ რუსეთის ჯარის გასვლის შემდეგ. თუმცა ისე კიდე გადავეკიდა შოლცს, მაგრამ ამ ყირიმზე შეკითხვა ბევრისთვის ეს ხადია. თუმცა როცა ამაზე შეკითხვა დაუსვეს კონკრეტულად ყირიმზე, მან თქვა, რომ არავინ უნდა მოახვიოს უკრაინას თავს რაღაც თქვათ გეგმები და პრიორიტეტები, არამედ უკრაინამ თავად უნდა გადაწყვიტოს როდის ჩათვლის და ანუ რას ჩათვლის ომის.
კი, ესე შეიცვალა ამ ომმა, ესე შეცვალა მაშინ ადრეც იყო საუბარი იმაზე, რომ ომის დაწყების ანუ 23 თებერვლის პოზიციებს დაბრუნებულიყვნენ, ახლა ეს ტაბუც დაიძლია და ყირიმიც ისეთივე ნაწილია უკრაინის როგორც დანარჩენი ტერიტორიები და არავინ არ დაუშლის და არ უშლის უკრაინას გამოიყენოს მათ შორის სამხედრო ნაწილები ყირიმის გასათავისუფლებლად. სხვათა შორის აი აქამდე რაც იყო ჰაიმარსები 80 კილომეტრზე აღწევდა და ახლა უკვე ის ჭურვები რომელიც მისცეს ჰაიმარსებისთვის 150-160 კილომეტრზე აღწევს, ასე რომ წვდება უკვე ყირიმსაც. ყირიმში არის უამრავი სამხედრო ნაწილები და ახლა დაიწყება სწორედ მაგ სამხედრო ნაწილების დაბომბვა.
ანუ სამსჯელოდაც ართული იმას, რომ მოლაპარაკებების ცხადია ბოლოს იქნება, ხო, რაღაც ეტაპზე, რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან დასხდომამდე უნდა გათავისუფლდეს ყირიმი? ამაზე არის ძირითადად აი ესე ვთქვათ
ყირიმი ყველა ვარიანტში განთავისუფლება ისევე როგორც უკრაინის მთლიანი ტერიტორია. უბრალოდ დროის საკითხია, როდის მოხდება ეს და რა ფორმით მოხდება ეს. ჩვენ არ ვიცით რა მოყვება მაგალითად ახლა მთელი ამ შეერაღებას, რასაც აწვდიან ძირითადად სამხედრო ექსპერტები, თან ხვდებიან, რომ ეს არის იმისთვის, რომ მელიტოპოლზე გაიჭრას გასასვლელი, ანუ ზღვაზე ჩამოვიდეს უკრაინის შეერაღებული ძალები და ამის შემდეგ ყირიმი ექცევა რეალურად ალყაში. რატომ? იმიტომ რომ უკვე ხიდსაც წვდება იქიდან თავისუფლად მელიტოპოლიდან ქერჩის ხიდის მომხედველობაში და ეს ჩნდება კუნძული, რომლის მომარაგება და დაცვა გაუჭირდება რუსეთს, იმიტომ რომ მათ შორის იმ გემებს, რომელიც ივლის ყირიმიდან, ძალიან ადვილად უკრაინული მხარე დაბომბავს. ანუ ყირიმი მაინცდამაინც გეოგრაფიულ თვალსაზრისით მაინცდამაინც დაცულად ვერ უნდა იქცნოს თავი, იმიტომ რომ მოწყვეტილი იქნება ყველაფრისგან. ოღონდ როდის დადგება ახლა ეს კონკრეტული თარიღი, ძნელი სათქმელია, მაგრამ ეს აუცილებლად დადგება. არავინ არ დატოვებს ყირიმს რუსეთის შემადგენლობაში, მითუმეტეს ამ ომის შემდეგ, როდესაც უკრაინის საზოგადოებრივი აზრი არის მომართული იმისთვის, რომ 87% ამბობს, რომ მზად ვართ ბრძოლის გასაგრძელებლად, მიუხედავად ამ დიდი მსხვერპლისა და წამებისა და ტანჯვისა, რომ ეს როდესღაც ბოლომდე დასრულდეს. იმიტომ რომ ყველა ხვდება, მათ შორის უკრაინის მოსახლეობაც, რომ ახლა რაიმე სახის შეთანხმება ამ პირობებით, როგორც არის, ნიშნავს იმ ომის გადავადებას, კიდევ უფრო სისხლიანი ომის დაწყება შემდგომისთვის და რუსეთის ძალების მოკრეფას ნიშნავს. ახლა როდესაც რუსეთი სუსტდება, ახლა ბოლომდე არის ეს საქმე მისაყვანი, ბოლომდე არის არამხოლოდ თქვათ უკრაინა გასათავისუფლებელი, არამედ მაგალითად იგივე ბირთულ შეერაღებაზე ახალმა ხელისუფლებამ, რომელიც მოვა რუსეთში, უარი უნდა თქვას ბირთულ შეერაღებაზე, ისევე როგორც უარი უნდა თქვას საკუთარი ძალების საზღვრებთან 200 კილომეტრი იქნება თუ 300 კილომეტრი განთავსებაზე და არა მხოლოდ უკრაინას უნდა შეეხოს ეს და ეს უნდა შეეხოს სხვა ტერიტორიებსაც.
ხო, მაყურებლის შეკითხვა სინქრონში დაგვეწია ამავე თემაზე. სხვაგვარად სვამს ის მიმომხილველები ამბობდნენ, რომ ტანკების გადაცემის წინ დასავლეთმა რუსეთს შეთავაზა 2014 წლის საზღვრებში დაბრუნებაო. რამდენად მისაღები იქნება უკრაინისთვის ოკუპირებული ტერიტორიების გათავისუფლების გარეშე ომის დამთავრება, ამას წერს მაყურებელი.
მათ ცოტა სხვანაირად იყო, რა თქმა უნდა, ამაზე ოფიციალური ინფორმაცია არ გავრცელებულა, მაგრამ კი ხმები დადიოდა, მაგრამ ეს არ იყო მთლიანად 2014 წლის პოზიციებზე დაბრუნება, ეს იყო რაღაც პერიოდის მიცემა. ახლავე განთავისუფლება, თქვათ, მელიტოპოლის
და ხო, ან ჩემ შეკითხვას უნდა დავუბრუნო.
ოღონდ იმ ტერიტორიების შემდგომ წლების განმავლობაში განთავისუფლებას, რომ რამენაირად პუტინის სახე შენარჩუნების საშუალება მისცემოდათ და პუტინიც ადვილად დათანხმებულიყო, მაგრამ პუტინმა ამაზე, როგორც ამბობენ, უღარი განაცხადა და ამას მოყვა ტანკები. კი ბატონო, როდესაც არ ხარ მზად, რომ რაღაც დათმობებზე წახვიდე, მაშინ მოგიწევს დათმობებზე წასვლა უკვე არაშენი პირობებით და ამ პირობებით, არამედ უკვე სხვა პირობებით და უფრო სწრაფად და უფრო ჩქარა.
ძალიან დიდი მადლობა, დრო ამოიწურა სამწუხაროდ ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი. ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი გახდა ჩვენი სტუმარი. გაცემის ბოლო წამებში გეტყვით კიდევ ერთ ახალ ამბავს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით. დღეს ავსტრიის ფედერალური კანცლერი კარლ ნეჰამერი ეწვევა და 15 საათზე არის დაგეგმილი ერთობლივი განცხადებები ნეჰამერისა და ღარიბაშვილის. ისე რომ დავველოდოთ, რას უკავშირდება ეს ვიზიტი, გამოჩნდება ალბათ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის, მადლობა ჩვენ სტუმარს და ჩვენს აუდიტორიას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გემშვიდობებით, ხვალდილამდე.
you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were eight and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? You took it on that.